Хәзер 7 сәгать 41 минут. Мөхтәрәм кардәшләр, турдан тур эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Һәм хәзер безнең белән телефон элемтәсендә Татарстанның һәм Россиянең атказанган урманчысы, Аграр университетының урман хуҗалыгы һәм экология факультеты профессоры Харис Ганитдин улы Мусин. Хәерле иртә.
Иртәләребез хәерле булсын.
Әлбәттә, менә мондый көннәрдә үләннәр кырган чакта янгыннар чыгу очраклары бик күп. Шөкер, Татарстанда юк ул, шулай да без инде ишетеп торабыз. Бөтен дөньяда, хәтта Киевта кешеләр бер-берсен күрә алмаслык төтеннәр, урманнар яна, башка илләрдә дә. Менә янгыннар булмасын өчен ниләр эшләргә кирәк, менә шулар турында, язгы урман турында сөйләшик әле.
Сөйләшик, Рәсин абзый. Бу тапшыру бик кирәк дип саныйм, аның вакыты шундый. Инде менә беренче пик дип әйтик, бу янгыннар буенча Татарстан Республикасы Идел буе регионы узды дип әйтергә кирәк. Иң беренче тау башлары, тәкә кыялар, елга үзәннәр кыендагы кардан арынгычтагын, аларда үләннәр бик тез кибәләр һәм аларда янып китеп чан балалар иде. Кеше ял итергә, менә шундый ялга чыгарга тырышалар. Шул шырда менә шушы үләннәр янып, шушы үләннәр алар инде һәр хәлдә урманнар белән ташкан. Урманнарга керү янгыннан бик куркынч иде. Без менә бу периодны уздык. Аннары соң быел Габдулла Тукай әйткәндәй, табигать шартлары бик уңай киләләр. Менә бу периодны уздык, аннары соң әкрен генә моторны әйттереп көннәр суытып алдылар, кары да, бызы да, яңгыры да явыздылар. Болар инде менә шул үләннәрне әзрәк бастырып, астан яшел үлән чыгуга этәргеч булдылар. Менә шундый уңай шартлар быел булды. Ну шулай булса дагын, әгәр дә менә хәзер инде көннәр җылыначак, атның ахырында, бу атның ахырында сүз дә юк инде, хәтта коронавирус дип инде без һәрберебез өйдә утырырга тырышабыз. Шулай булуга карамастан, яшьләр, студентлар бөтенебез дә урманга тартылабыз. Инде бит кеше менә яз көне, теге кыш көне орган, менә шушы орган күңелне тынычландыру өчен урманга тартыла. Менә шу периодта инде үзебезне коронавирустан да саклыйк, урманнарга чыкмыйча, шуның белән, шуның дәрәҗәсе дәверендә инде, шуның дәрәҗәсе, шуның ние белән урманнар янгыннан да сакласак бик әйбәт булыр иде. Андый урманнар яны куркынычы бик зур. Менә Казахстаннан керде Чиләб өлкәсенә, Себер урманнары Забайкалье күптән яна инде, сез бик дөрес әйтте, Украина, Америкада яна, бөтен планетабыз яна, хәтта бөтен планетада коронавирус шире киңәя һамандагын күп менә карыйбыз инде мәгълүмат чараларын, анда инде әйтәләр, күп кенә илләрдә бу шир инде бик көчле генә үзенең менә үсешен ала, таралуын бирә дип. Безнең Россиядә ул хәл юк, Аллага шөкер. Ну шулай булса дагы менә урманнарга керүне тыйсак әйбәт булыр иде.
Һәм инде нәкъ шуңа күрә дә бит инде 10 апрельдән 17 майга кадәр янгынга каршы махсус режим кертелде. Харисхан Итинч, без бит тарихны яхшы хәтерлибез. Элегерәк без яшәкларда, мәсәлән, мондый янгыннан, янгыннар турында бернинди хәбәрләр юк иде. Ул вакытта урманнар янмаганмы, әллә соң безгә хәбәрләрне ирештермәгәннәрме? Хәзер инде мин әллә соң махсус ут төртеп яндыралармы икән дип тәшикләнеп куям.
Кырларда менә бу калган салам күчләрен җирне сукалау өчен яз көне аларын оттыртып яндырышлар да бар, күздән яндырышлар да бар, ансы да бар, сез бик дөрес әйтәсез. Аннары безнең балачак бит олымы, ул икенче иде, пионер оешмасы бар иде. Без һәр вакытта дагын үзебезнең эшебез, хезмәтебез белән мавыгып, урманнарда тегән индер пожарлар яндырып, шашлыкларга чыгып, менә мәктәп балаларында юк иде ул. Хәзер мәктәп балалары да шашлыкка чыгалар. Зурлары өлкән яшьтә кешеләр дәген үзенең хуҗалыгында мал туара сорагач, бакчасы бар иде 30 гектар, эгер деген 20 гектар, 28 гектарында бәрәңге отырталар иде. Кеше менә үзенең хуҗалыгында мәхшул иде. Ә бүгенге көндә инде менә өлкән яшьтәгеләрдән күбесе буш, шуның өстенә 2 көн ял итәбез. Менә шуңа күрә инде бу урман янгыннары барлыкка килде. Мин инде урман хуҗалыгында эшлим 68 елдан бирде. Вот, шушының белән минем тормышым бәйле. Менә соңгы бер 20 елда бу урман янгыннары турында сөйләшү, аларга көрәшү менә киң җәелде. Мин менә социаль менә үзебезнең положениебез, үзебезнең менә яшәү рәвешебез белән бәйләр идем. Элегрәк кешеләр күбрәк теге җәмгыятькә файдалы эшләр белән мәхшул иде. Алар шуны белән мавыгып, шуны белән яшиләр иде.
Аннан соң 2010 елда иң беренче бик каты корылык булды бит инде бу гасырда дип әйтегенде. Менә ул вакытта безнең Татарстанда инде элегрәк булган хаталарны кабатламас өчен эш башланды. Менә шулар турында да әйтеп үтсәгез, безнең бит елдан ел Татарстан президенты күрсәтмәсе белән яңа янгын сүндерү станциялары кайта. Аннан соң җәйкеннәре юлда йөрүчеләр истибар итәдер. Хәзерге кебек өйдә бөтен кеше дә һәр вакытта җәйкендә утырмый бит инде. Юл буйларында янгын сүндерү машиналары урман буенда сак торалар. Менә шулар турында.
Мин болай дип әйтер идем. 2010 елны ул минем өчен бик игътибарлы ел. Мин ул елны урман хуҗалыгы министрлыгының беренче ярдәмчесе булып килдем. Министрның Макдиев министр иде. Без 157 гектар мәйданда урман янгыннарына дучар булдык. Шул ук вакытта мин әйтер идем, менә Идел буе, Түбән Новгород, безнең күрше республика Мариэл, Чувашстан республикалары бик каты яндылар ул еллар.
Фарзантин, мен сезне гафу итегез, бүлдирәм. Безнең тыңлаучыбыз сезгә мөрәҗәгать итәргә тели. Тыңлыйк әле аны.
Тыңлыйк.
Тыңлыйбыз сезне.
Исәмесез, хәйрле иртә.
Хәйрле иртә.
Сезгә әтә менә урман хуҗалыгы нигенә министр бүтәдә сорау бар иде. Мин бер ике мәртәбә сорау биргәнем бар инде алдагы елларда. Менә бүгенге Кайбыч районы Чүтей ауылында. Мин әтә киттем 61 елды ауылдан. Аңа кадәр мин утыртып калдырдым. Мин генә түгел, без бригадада 6 кеше. Әтә анда бер 40-50 гектар әтә безнең инде кирсеннар әтә ашыра утырттык. Анда кем безнең кемлек иде инде, кем буранлары. Хәзер Аллага шөкер, шундый матур утыра. Менә бер эш елда монадан мин әтә кайткан шул нәрсәне карап кайттым. Анда кырылган агачларны анда через окно әйтергә кирәк. Не, җыштырмаганнар, ну, кирәк сирәк вәтергә и кырырга. Ул кемгә каса итсен әйтергә кирәк. Мин сара
Без аңладык сез нәйме? Хәзер безнең профессорыбыз җавап бирер. Тыңлык ярыймы аны? Харызга нитеніш, рәхмет итегез.
Мин былай дип уйлыйм, бу урманнар турында менә абый сөйләгән. Бу я Кайбыч урманчы хуҗалыгына керә, я бу урманчы хуҗалыгына керә торган, урманчылыгына керә торган биләмәләр булырга мөмкин. Шуның өстенә, әгәр дә комнар, элекке колхоз җирләрендә утыртылган җир икән, алар инде кайсы бер саның без аларын древесын кустарниковый растительность деп атыйбыз. Шуның составында да булырга мөмкиннәр. Алар менә бай җирләр белән бүленеп бирелде күбесе. Бу турыда инде менә җирле Кайбыч район Чүтей авылы. Мен менә бүгенге көндә Илгиз Сафачка әйтермен әле. Кайсы нигә керә икән, теге авыл хуҗалыгы кайсы җирләргә кергәнен аның белән сөйләшәбез. Шуларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Аннары соң менә 61 ел әле утыртылган урман. Әле бу урман әйтергә кирәк яшь урман. Без әйтәбез инде естественный отпад дип. Менә үсү дәверендә жилге жыгыла турган агачтар бар. Узактын дайындаларынын гектарына 5,000-6,000-7,000 дене отырткандар бик куйу тартылган. Энди мына ушу урман средасы урман урмандык барлыкка келишинге алар энди бүгүнкү күндө мына ушу естественный отпад менен үсүш суу дөбүрүндө көп санын куруйлар. Ну бу курган агачтарга бик каты ыктыбар берүү керек түгөл деп ойлойм мен. Алардын көбүсү ширип ушунда бул туфрактын тагындак байыталар. Урман мохитти тудурууда өзлөрүнүн ролдорун ойнойлар.
Карызган кеч, мына мында бит кайсы районго, кайсы урманчылыкка караоо мөһим түгөл. Гүмән урмандарны чистартуу мында маселе шулай ирак куйла. Ул хәзер
мына бүгүнкү көндә безнең дәүләт советы тарафыннан без инде валежник дибез, сынган агачларны, җирдә яткан агачларны җыештыру буенча яңа закон кабул ителде. Моның нигезендә кешеләр бу җиргә җыгылган агачларны төптән кисмичә, яшел агачларны кисмичә, моны җыештырып үзләренең хуҗалыкларында файдалана алалар. Бу шундый генештырып җибәрсәк әйбәт булар иде республикада. Моның инде шул җирле органы власти дип әйтегендә алар җирле урманчылыклар бергә халык белән оештырсалар, халыкка да файдалы, урманнарга да күпмедер дәрәҗәдә файдалы була. Менә шулайтырып оештырырга булышлы була.
Харсан теш менә әлбәттә сөйләр сүзләр күп. Без бит бөек җиңүнең 75 еллыгын әзерләнәбез. Ә инде беләбез, Бүйүк Ватан сугушу чорунда Татарстан урманнары ул анда мылтык, автомат түтәләре ясау үчүн әле алай гынамы, ул вакытта бит әле паровозлар йөргән, ягулык материалы буларак та безнең урманнар бик нык файдаланылган. Хәзер безнең урманнар баймы?
Безнең урманнарыбыз хәзерге көндә бик бай, сез бик дөрес күтәрелдегез. Без күтәрдегез бу сорауны. Безнең урманнарыбыз менә бу җиңүне яулап алуда бик әһәмиятле һәм бик кирәк урманнар булалар. Алардан бик катты иктер файдаланалар. Күбесе киселә, күбесе менә кайда җибәрелә вагонга тиеп, күбесенән эшкәртеп, менә Казанда, Казан яны, Чистай, Казанда һәм Чаллы шәһәрләрендә эшкәртелеп затылалар. Алар барсы дагын бүген аякка бастырылган, торгызылган урманнар. Бөтенесе дә шаулап гөрләп үсәләр, но алар барысы дагын үзләренең менә тарихларын хәтерлиләр һәм аннар соң урманнарда бит кеше язмыш инде. Бүгенге көндә менә мин карап торам, күп кенә ветераннар, алар бигез инде шушы чорда менә халык хуҗалыгын торгызуда актив эшләгән кешеләр дә исән сау, Аллага шөкер. Бүгенге көндә мин шулар арасында менә күбесен әйтеп китә мөмкинлегем бар, мен алар күбесе белән эшләдем, беләм. Менә әйтергә кирәк, Лена Каюмна, Галимуллина, зак еллар урман хуҗалыгына үзенең хезмәтен биргән Мамадаш кызы, ул бүген эшләп тора әле урман хуҗалыгында бик зак эшләгән кеше. Трофимова, Кулакова Валентина Трофимовна, бу инде Лубьян кызы техникум бетереп, Ислетар, Кам урман хуҗалыкларында һәм министерстволарда эшләде. Филимонов Михаил Иванович, бу кешеләрнең тормышлары урманга багышлап, менә халык хуҗалыгын сугыштан соң торгызуда актив катнашкан кешеләр дип исәпкә алырга кирәк. Мин бик күп кенә фамилияләрен бүген әйтер идем, безнең вакытыбыз да бик кыска. Шуңа күрә әле бит сөйләшәсе сүзләребез күп. Яз көне бит инде урман белән генә, урман янгыннары белән генә көрәшмиләр. Яз көне
агач утырталар.
Агач утырту, агач утырту чорадагын. Аннары соң кыш буе менә урманга ташланган чүпләр дәраларын чистарту. Урманчыларның хәзер хезмәтләре бик күп. Киң кырылда хезмәт аларны менә шул ук вакытта янгыннан сүндерүгә, янгыннар булдырмау өстендә эшлиләр. Шул ук вакытта урманга агачлар утырталар. Шул ук вакытта кыш көне кар астыннан чыккан чүпләрне җыялар. Халык белән дә эшләргә кирәк бит әле. Мәктәпләр, мәктәп урманчылыклары белән дә эшләргә кирәк. Әле яңа урманнарга тормыш бирү өчен питомникларда чәчүләрне оештырырга кирәк. Хезмәтләре бик күп. Инде Кудай тагала арми тарми эшләргә күч, сәламәтлек бирсезләренә.
Амин.
Алар бит инде менә бүген көндә коронавирус дибез авырулар күп дибез идән чыкмый. Әгәр дә идән чыкмый шәдесник урман хуҗалык работнигы утыра икән, безнең урманнарыбызга күпмер дәрәҗәдә зыян да киләчәк. Шуңа күрә урманчыларга саулык, сәламәтлек, сабырлык. И шуның өстерә инде менә авырулар юктырмыйча гына матур интерв шәрә кирәк дип уйлыйм мин.
Рәхмәт дәрсен.
Без һәр елны Рәзин абый агач утырту көне оештырадыр яқ бит инде.
Әйе.
Язгы, кызгы, анда инде бүтін халық актив шығы, бүттінісі өзінің ағашын отыртасы келедір. Ол ағаш отырту күні күні түгіл еді. Ол урман бейрәмін әйленедір. Көп күні ғайләлер өзлерінің анықлары, әби бабаларын, әди енідері өлән келеп, менім ағашым деп нәшеттіріп, отыртып байтып кетелер. Бик көп күні Қазан шағарын республик ұйышмаларды көтеріп шығалар ағаш отыртуға. Міне бұларынды бұйыл әзірек, міне жүші қалықның көбеттіріп жиеп, ұрман отыртып бұның бетінде әзірек сүлпен нәше. Нұр шулай болса да қалықның активлығы бар. Мен ада звайнтер, министер тұға көптен звайнтер тұрғанлардар енді не деп, қойдан алып бұла ұтырту үсінділерін деп, бүгін күнде енді суларда үсінділер көп.
Әйе, оларлар, Харасантин, мені сіз әткенше, сілер сізләрі біз көп, ләкін ешір вақыты шекленген. Біз сіздің мені Аллах өрсе, еркін нәп сілешіміз әлі. Әбігінге әңгіме бізні түгәлі біз. Біздің білін, Элемтәдә Татарстанның һәм Россиянең атказанган урманчысы, аграр университетының урман хуҗалыгы һәм экология факультеты профессоры Харис Ганиттин улы мусин булды. Тиләкләрегез, изге тиләкләр өчен рәхмәт, уңышлар телебез, урманнарыбыз шаулап үссен. Сау булыгыз.
Рәхмәт.